Kapitola 57. Do ležení poděbradské jednoty před novoměstskými hradbami dorazil jeník v pondělí ráno druhého dne měsíce září. Z Králova Hradce ho doprovázel bratr Hřehoř. Před třemi dny je o to požádal Jan Rokycana. Důvod byl zdánlivě malicherný a jeník ho vůbec nechápal. Jednou se totiž zmínil, že se v pražských městech narodil a jako malé dítě si hrával s kamarády před hradbami Nového Města pražského. A aby se nemuseli dohadovat se strážními u brány, používali k návratu domů otvor v hradbách, kudy protékal botič. Ani Řehoř netušil, proč je strýc o tuhle službu požádal, ale byl zvyklý ho poslouchat. Když se s nimi vyhnaný kališnický arcibiskup loučil, požehnal jim a poprosil je, aby spěchali, jako by šlo o život. Svým neodolatelným způsobem se usmál a upozornil, jde však o víc, jde o kalich. Teprve v ležení u Vršovic jeník pochopil, o co se jedná. Ve vojenském táboře bylo připraveno několik tisíc ozbrojenců. Se svými houfci se tu shromáždili nejen východočeští a severočeští rytíři, ale dorazil i moravský velmož Jan z Pernštejna a samozřejmě také většina východočeských kališnických měst. Z těch významných chyběla jen Jaroměř, která se před několika lety postavila proti Barboře Celské. I když mělo město náležet k jejímu vdovskému údělu, odmítli jí končelé otevřít brány, hlásili se totiž k pražským městům a vystupovali proti poděbradské jednotě. To byl také jeden z důvodů, proč ji Barbora Celská podporovala. Chvíli trvalo, než se jeník spolu s bratrem Řehořem propracovali k hradeckému hejtmanovi. Toho dobře znali. Byl to výtečný válečník, i když podle jejich názoru hrubián a hříšník. Přátelsky je uvítal, kolem vládl ruch, oddíly se připravovali na obléhání hradeb. Zjevně je už netrpělivě očekával a hned je odvedl k Jiřímu z Poděbrad. Ten rokoval ve stanu s několika hejtmany. Jeníkovi se nelíbil. Zvláště jeho dlouhé, pečlivě zastřižené kníry mu připadaly jako důkaz světské marnivosti. Ani jeho dobromyslná tvář ho nenadchla. Takhle si nepředstavoval člověka, který měl chránit kalich. Když je hejtman představil, Jiří z Poděbrad si je pozorně pohledem změřil. Seděl na pohodlné skládací stolici a na klíně měl položený meč. Pak si nechal od jeníka opakovat, jak to vypadalo, když se jako chlapec tajně vracíval do města. Podle jednoho z mých věrných, tam ten kanál je dosud a botič má teď v létě vody málo. Možná by se jím mohl protáhnout i dospělý muž. Co o tom soudíš ty? Zeptal se zvědavě. Hovořil způsobem, který se jeníkovi líbil a v duchu o něm změnil mínění. Možná tenhle rytíř nebyl skromný, ale nepovyšoval se a co bylo podstatné, byl nepochybně oddaný stoupenec kalicha. Je to už hrozně dávno a moc se na to nepamatuji, řekl opatrně. Z vnější strany kanálu problém není, ale na té opačné ústí do strouhy, kde ženské perou prádlo. Tam je strop nižší a je tam takový překlad. Pokud si vzpomínám, když jsme pod ním prolézali, často jsme si namočili šaty. Všiml si, že rytíři se po sobě nedůvěřivě podívali a jeden z nich zavručil, že je snad samozřejmé, že si namočili šaty, když se brodili potokem. Jeník na okamžik zaváhal, ale pak si vybavil Jana Rokycanu. Ano, jde o kalich, a proto zapřel svou nechuť k rytířům a vysvětlil, že tehdy prolézali tím kanálem samozřejmě nazí. Šaty si zbalili do uzlíku a ten nesli na hlavách. Ale jak říká, i tak si je někdy namočili. Odvážil by se v noci ten kanál prohlédnout a pokud by jim naši ozbrojenci mohli projít, vedl bys je zítra ráno? Optal se zvědavě Jiří z Poděbrad. Jeník netušil, že ten kanál nechal zběžně prohlédnout už před 2 měsíci, když přepadení pražských měst začal připravovat. Jeho zvěd tehdy zjistil, že by to jít mohlo, ale vlézt dovnitř si netroufl, aby plán neprozradil. Já ani můj bratr Řehoř nesouhlasíme s násilím, oznámil jeník bojovně. Ani já ne, potvrdil přátelský Jiří z Poděbrad. Jenže řekni, co mám dělat jiného, pokud chci zabránit zradě na naší víře? A jak jinak dosáhneme toho, aby se mohl Rokycana konečně ujmout zprávy své arcidiecéze? Chlapče, pokud chceme svou víru hájit, nestačí jen zbožnost, ale také odvážné srdce. Znáš, zjevení svatého Jana? Před námi stojí drak a my jsme andělské šiky, které musí Babylon proměnit v nebeský Jeruzalém a do jeho bran přivést zástupy spravedlivých. Pokud se nám to podaří, slibuji, dostaneš zpět všechno, co ti tam náleží. Znal jsem tvého otce. Matěj Smolař byl skvělý muž a stal se mučedníkem. Už pro jeho památku máš povinnost pomoci nám. Jeník požádal, zda si může tu věc rozmyslet. Spolu s bratrem Řehořem venku chvíli diskutovali. Nakonec se rozhodl, že se toho úkolu ujme. K ruce dostal hned několik mladých ozbrojenců a celé operaci měl velet zkušený Jan Hertvík z Rušinova. Víš, kdo je ten mládenec, který nás povede? Zeptal se polohlasně Jošt svého bratra. Seděli u Botiče a máchali si nohy v potoce. Byl slunečný den. Ležení už bylo dokončené a hejtmani nařídili, aby si všichni mužové odpočinuli, protože zítra je čeká generální šturm na hradby. Ten jeník? Ale jistě, je to náš bratranec. Syn písecké tety Markéty, přisvědčil Prokop. Když prodala náš táborský dům, vykládala, jak ji chtěl ošidit. A jak je proto důležité uzavírat finanční záležitosti způsobem, aby je později nemohl nikdo zpochybnit. Chytrá ženská. A pitomý syn, dodal Jošt. Ještě nás zradí a odevzdá do rukou Pražanů. Pochybuji, kroutil rozvážně hlavou Prokop. Právě proto, že je pitomec, jde za svým a nedívá se nalevo ani napravo. Navíc má Pražanům co oplácet, pokud vím. Víš, je rozhodně správné věřit v kalich a hájit ho. Ale ten, kdo je ochotný pro kalich zavrhnout matku, to není dobrý člověk. Udělal bys to ty, i když se naše matka stala nevěstkou? Nestala, opravil ho přísně Jošt. K tomu ji donutili ti pokrytci, co žijí na táboře. Dělala to navíc pro nás. Margarety je mi líto, byla to skvělá ženská. Máš pravdu. Jeník je Panchart. Kdo je Panchart? Ozvalo se za jejich zády. Pomalu se k ním blížil jeník. Papeženci, vyhrkl rychle Prokop a nenápadně mrkl na svého bratra. Rozuměli si. Pitomce nemělo cenu vychovávat ani přesvědčovat o své pravdě. Jsme prý příbuzní, pokračoval důvěrně jeník. Před chvílí jsem mluvil s vaším bratrem, s Jindřichem. Nic mi o sobě povědět nechtěl, ale snad žije podle evangelií. Jinak by ho přece náš pán nezachránil, když onemocněl morem. Co si o tom myslíte? Jak vypadá ta cesta potokem? Snažil se Prokop změnit téma hovoru. Vyhýbáš se odpovědi. Takže to s ním asi nebude takové, jak jsem doufal, povzdechl si jeník a pokřižoval se. Bůh ať je milostivý jeho duši. A co vy dva? Povězte mi něco o sobě. Vašeho otce jsem si velice vážil. Posadil se vedle nich. Hovořili dlouho a Jošt s Prokopem se vyhnuli jakékoliv zmínce o své matce, ale také o té jeho. Skončili, až když se z ležení ozval křik, že se podává večeře. U spížních vozů už stála dlouhá řada mužů. Každý dostal do misky kaši a kousek vařeného masa. Ty pas hřivče, dej mi větší, rozčiloval se na kuchaře bousatý chlap ve špinavé suknici a ošuntělé zbroji. Ale ten si ho nevšímal a čekající za ním chlapa odstrčili, ať neotravuje. Najíst se chtějí i oni. Z ochozu hradeb je zachmuřeně sledoval novoměstský purkmistr Pavel Dětřichovic. Přes zoufalé prosby jim nepřitáhl na pomoc jediný muž. S ozbrojenými měšťany měl na hradbách skoro stejný počet bojovníků jako Poděbrad, jenže většina byli zlenivělí měšťané. Pamatoval časy, kdy novoměstčtí měšťané dokázali se zbraní v ruce porážet německé rytíře, jenže ty časy byly nenávratně pryč. A počítat musel i s tím, že ne všichni měšťané horovali pro současnou politiku radnice. On sám měl mezi nimi mnoho nepřátel. Na druhou stranu měla pražská města opevnění, jakému se snad vyrovnalo jen to táborské. Zásob byl ve městě, chvála Bohu, dostatek. Vydrželi by i několik týdnů obléhání. Menhardt z Hradce však tvrdil, že stačí vydržet jen den nebo dva, protože nejpozději pozítří přitáhnou na pomoc spojenci a přátelé. Znovu si povzdechl a rychle se pomodlil, aby to dopadlo dobře. Rozednívalo se. Bylo úterý 3. září roku páně 1448. Nikdo ve vojenském ležení u Botiče ještě netušil, že tenhle den změní osud Českého království na desetiletí. Někteří v to možná doufali, ale život uměl být potměšilý. Kolikrát už se stalo, že něco, co zdánlivě pevně drželi ve svých rukách, jim osud nebo nepřátelé vyrvali. Ještě před 3 lety by nikoho nenapadlo, že kompaktáta, která tak těžce a krvavě vybojovali, odmítnou katolíci respektovat. Jenže od toho měli kališníci zbraně. Nikdo nebude Čechům poroučet, jak mají žít a v co věřit. Pravda evangelií byla na jejich straně. Jiří z Poděbrad nezapomněl, co s kuší v ruce dokázal pod Náchodskými hradbami Jindřich. Dal si ho přivést. Popíjel svařené víno a na stolku vedle jeho stolice ležely na hrubé dřevěné desce placky, kus síra, přilbice, meč a zmuchlaná plátěná halena. Jindřichovi se pobaveně myhlo hlavou, kdyby takhle jedl doma on, Dorotka mu vyčiní. Povím ti důvěrnou část plánu, oznámil vážně Poděbrad a rychle polkl. Pak se na Jindřicha měkce usmál a zeptal se, zda už snídal. Když zavrtěl hlavou, rozmáchlým gestem ukázal na svůj stolek, aby si vzal placku. Zatímco Jindřich hladově žvíkal, vysvětloval mu nejbližší kroky. Nemíním obětovat životy dobrých kališníků. Za hradby se musíme dostat co nejrychleji a s co nejmenšími ztrátami. Jakmile se trochu rozední, podnikneme klamný útok přes Folmanovu vinici, zhruba směrem, co je bašta u kostela svatého Karla. Novoměstčtí mají zkušených bojovníků jen hrstku. Až je tam přesunou, provedeme steč proti Vyšehradu. A k tomu potřebují tebe. Hned teď se ukryješ pod Vyšehradskými hradbami někde poblíž cesty do Psář. Znáš to tam? Jistě, zahuhlal Jindřich plnými ústy. Ani za to by ho Dorotka nepochválila. Něžně si na ní vzpomněl. Ženy v jeho životě hrály vždycky velkou roli. A i když mu zbyla jen jedna, byl s ní šťastný. Až tedy začne šturm pod Karlovem, vyšehradští obránci se seběhnou na hradby, aby sledovali boj, pokračoval Jiří z Poděbrad. Mluvil rychle, protože už moc času nezbývalo. Dělá se to tak vždycky a bude to tak i teď. Mezi těmi zvědavci se rozhodně objeví vyšehradský velitel a určitě i zoufalík. Ten obsluhuje dělo u brány špičky. To je ta horní. Ty dva musíš zabít dřív, než na Vyšehrad zaútočíme my.
Já je ale neznám.
Půjde s tebou můj komoří. Bůh ať ti dá dobré oko. Svah nad Botičem byl kamenitý, porostlý křovinami a na místech, která nebyla tak strmá, stály vinohrady. Jedním z nich se Jindřich spolu s komořím plížili pod vyšehradské hradby. Jindřich však stále spokojený nebyl, protože se nacházeli příliš nízko. Pokud by se obránci nevyklonili přes zeď, neměl naději je zasáhnout. Odtud to nepůjde, oznámil nakonec mrzutě a rozhlížel se. Pak ukázal k cestě, která vedla na pláň, již se od času střetnutí s císařem Zikmundem říkalo na bojišti. Stálo tam několik vzrostlých švestek a jabloní. Zkusím na některou vylézt. Ale odtud je to na hradby strašně daleko, protestoval komoří. To nech na mě. Umíš lézt po stromech?
Jsem urozený muž, bránil se komoří.
Pokud to neumíš, tak se rychle vrať do tábora, ať tvůj pán pošle někoho, kdo to umí, ušklíbil se Jindřich. Komoří jako kluk kradl ovoce ve farní zahradě, proto s ním zůstal a na strom vylezl navzdory své urozenosti a břichu snadno. O chvíli později začaly oddíly Jiřího z Poděbrad šturm Folmanovou vinicí od Botiče ke kostelu svatého Karla. Všichni ozbrojenci se spolehlivě kryli a víc křičeli, než bojovali. Jindřich během krátké chvíle dokázal zasáhnout oba muže. Zoufalíka zabil a vyšehradského velitele těžce zranil. Spíše z pilnosti zabil ještě dva další muže. Klamný výpad proti Karlovu oddíly východočeského Landfrídu rychle ukončili a pak se vrhli na Vyšehrad. Novoměstští tam nestihli přesunout síly a pevnost padla během necelé půl hodiny boje. Těch několik obránců nemělo naději odolat. Houfce Jiřího z Poděbrad nestratili ani jednoho muže. Z Vyšehradu pak východočeští kališníci snadno pronikli na nové město pražské. Boj byl prakticky rozhodnutý. Jeník ještě před rozbřeskem vedl malý houfec křovinami podél Botiče k otvoru v hradbách. Byl zarostlý šlahouny, z části ucpaný větvemi a odpadky. U stěny se o výstupek zachytila zapáchající mršina kočky. Mládež už asi tuhle cestu nepoužívá, konstatoval věcně. Teď, když byl před ním úkol, který považoval za křesťanský, jeník se změnil. Zanechal planých řečí a vedl své druhy jako zkušený velitel. Svlékl se, věci zbalil do ranečku. Sám byl vyzbrojen tesákem a kopím. Do nízkého průlezu se slizkými stěnami vlezl první. Ostatní ho následovali. Neměli louče, šli po tmě, jen po hmatu. Šaty nesli i se zbraněmi nad hlavami. Léto končilo. A protože už nejméně dva týdny nepršelo, bylo v Botiči vody stěží popás. Ani za hradbami se u ústí do kanálu nemuseli ponařit. Pouze na místě překladu si zmáčeli ramena a brady. Opatrně vylezli na břeh, aby nenadělali příliš hluku. Oblékli se a se zbraněmi v rukách pospíchali postranními uličkami ke svinské bráně. Ukryli se ve farní zahradě za kostelem svatého Longina a čekali. Jakmile Jiří z Poděbrad zaútočil na Vyšehrad, opustili úkryt a zamířili k bráně. Těch několik strážných, kteří tam posedávali, přemohli snadno. Zvedli závoru, otevřeli bránu a spustili padací most. Ve stejné chvíli, kdy se vzdal Vyšehrad, objevili se na svinském trhu jezdci v čele s husitským hejtmanem Janem Pardusem.
Měl Pražanům co odplácet. Při posledním výpadu na staré město pražské, který podnikl po boku Jana Koldy ze Žampachu, téměř zahynul. Za pravdu boží a kalich, svrhněte zrádce, povstaňte, zvolal staseným mečem v ruce. Přesně tohle křičel Jan Pardus i tehdy před 8 lety. Jeník, který stál stranou u zdi domu, aby jezdcům nepřekážel, cítil zadosti učinění. Tohle volal i jeho otec Matěj Smolař, když ho hanební konšelé zajali a popravili. Bratr Řehoř jej učil odpouštět, ale dneska se nemínil touhle radou řídit. Pojďte, křikl na svůj malý houfec. Zajmeme staroměstského purkmistra. Na ulicích vládl zmatek. Poděbradským ozbrojencům se na odpor nepostavil prakticky nikdo. Měšťané odhazovali zbraně a utíkali se ukrýt do svých domů. Těch, kteří nesouhlasili s politikou radnic, bylo mnohem víc, než si Pavel Dětřichovic myslel. Vždyť stejní mužové vládli pražským městům celých 10 let. A protože se nemuseli ohlížet na to, zda je obec v úřadech potvrdí, dělali si, co chtěli. Spichli a byli arrogantní. Jen tak se dalo vysvětlit, proč všechen konfiskovaný majetek a městské zakázky končily v rukách členů městské rady. Zda nebude pod Jiřím z Poděbrad hůře, o tom většina měšťanů nepřemýšlela. Teď cítili jen zadosti učinění. Jeník vedl svůj malý houfec na koňský trh a pak ke kostelu Panny Marie Sněžné. Tam měl svůj honosný dům Pešík z Kunvaldu, ale uvnitř ho nezastihli. Utíkali na velký rynek, nebyl však ani na radnici. Nepodařilo se ho objevit ani na hradbách. Oba purkmistři s velkou částí zemských úředníků totiž uprchli z města, jakmile se rozneslo, že padl Vyšehrad. Téměř všichni použili horskou bránu, protože z té strany město obležené nebylo. Já viděl hejtmana Hanuše Skolovrat, jak prchá k židovskému městu, žaloval jakýsi tovariš. Co když se tam skrývá, vykřikl Krištof Šof. Se svým houfcem se prodral do města jako jeden z prvních a nyní hledal, kde by se obohatil. Musel však být opatrný. Jiří z Poděbrad před útokem vyhlásil, že nechá oběsit bez milosti každého, kdo by drancoval v domech měšťanů. Na Židy se to však určitě nevztahovalo. V čele početného zástupu měšťanů vyrazil Krištof Šof ke kostelu svatého Haštala, poblíž kterého se ghetto nacházelo. Židé jsou vřed křesťanstva, křičel jakýsi uhrovitý nádeník. Pomáhají papežencům, horlil Krištof Šof. Spolu se svými muži a zástupem městské lůzy napadl židovskou čtvrť a vyraboval ji. Několik mužů, kteří se útočníkům postavili na odpor, na místě oběsil. Kdo si také znásilnil rabínovu dceru a ukradl cennosti ze synagogy. Na velkém rynku se mezi ozbrojenci chvíli motal jeden ze staroměstských měšťanů, protože hledal Jindřicha z Dubé a Lipé. Znal ho, několikrát pro něj vyráběl nože, dýky a tesáky. Co chceš? Obořil se na něj rytíř, když se konečně setkali. Jsem Klemperna, nožíř. Vzpomínám si na tebe. Ty nože, co jsi mi poslal na jaře, zaplatím. Ale teď nemám čas. Zabručel a v duchu se zlobil, jak otravní umějí být řemeslníci pro pár stříbrňáků, které jim dosud dlužil. Neuháním své peníze, vám věřím, uklánil se uctivě nožíř. Jde mi o něco jiného. Můj dům sousedí s palácem pana Melharta z Hradce. Má žena tam pomáhá v domácnosti. A zjistila, že pan nejvyšší purkrabí nejspíše nestihl z města uprchnout. Skrývá se doma, tedy zatím. To víš jistě? Převlékl se za podkoního a chce v tom zmatku odjet s vozem, jako by jel do mlýna pro mouku. Pojď, jestli máš pravdu, přísahám, budeš končelem. Vyrazil.
Jenže své muže Jindřich z Dubé a Lipé neměl zrovna po ruce, a tak křikl na několik nejbližších ozbrojenců, aby ho doprovodili. Jošt s Prokopem ochotně poslechli. Nožíř Klemperna měl pravdu. Menharta z Hradce se podařilo zadržet na poslední chvíli. Vzácného zajatce se ujal sám Jiří z Poděbrad. Do oběda bylo vše hotovo. Hejtman poděbradské jednoty mohl být spokojený. Něco takového se ještě nikomu nepovedlo. Dobyl pražská města a ztratil přitom jediného muže. Byl jim hradecký měšťan Bělík. Bylo nad slunce jasnější, že Bůh stojí na straně utrakvistů.